وواشنطن لانت اف سوماليجا اداعدا في او اي.
وهبين خميس 17 اكتوبر سنه 2019 وحد نغدغي سنيسان موجودا غابن 17 متر باني بقى في او اس مالي دوت كوم في مدى مقالوين كجيسكا افريكا قار اذا عدى عاوه واحد لا سعودينيا انا جمال احمد عثماني وزهره عيد لنور.
qodobada aad idaacaddayda fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida shir weyn laga hadlayo sidii haweenka qoondo looga siin lahaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Boorama.
Shir weynaha meesha lagu qabtay dawladdu markay casuumada fidinayso xisaabta weynay u sinaadaan waayadu dawladdu iyo qaranka ee dadka kooda dhaxaysa. Laakiin haddii xisbigeegi 200 qof keento aysan shan qofna labada xisbiga kala keento sinan halka dood fiican u dhacaysa oo se wax qurux badan uma dhacayaan barani baamsanay.
Waxaad kaloo degaysan doontaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay cidda awood u leh kala shaandaynta xubnaha guddiga doorashada cusub.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan doorka xooluhu ay ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya.
Xooluhu saamaynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha, hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu haysato.
Barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayo inuu guuleysto kulan Ankara uu ku dhex mari doono madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo isku dayaya in ay la kulmaan madaxweynaha dalkaas kuwaas oo Turkiga kuwaas oo doonaya inay ka dhaadhiciyaan madaxda dalkaasi in ay hakiyaan weerarka Turkigu ku hayo waqooyi bari Syria. Waxaana madaxweyne Trump uu iska fogeeyay inuu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhanka kurdiyiinta ee ku sugan xuduudda Syria iyo Turkiga. Trump ayaa ka digay in haddii kulankaasi mardhal noqon waayo ay keeni karayso in cunuqbatayn iyo qidmo lagu soo rogo Turkiga, taasoo saameyn ku yeelan karaysa dhaqaalaha waddankaas. Trump ayaa sheegay in dalkiisu uu meesha ugu wanaagsan ku dhexdhexaadin karayo Turkiga ay kurdiyiintu uu ka taagan yahay, islamar ahaantaasina kurdiyiintu ay ahaayeen kuwo ku taageeray Mareykanka dagaalkii ISIS-ka ka dhanka ahaa ee Syria. Sidoo kale Ruushka ayaa meel dhexe ka istaagay si uu dhexdhexaadiyo Syria Turkiga kadib markii ay kurdiyiinta oo ay ololaan noqdeen xoogga madaxweyne Bashar al-Assad ee Syria si ay isaga caabiyaan ciidamada dalkaasi Turkiga.
Roobab xooggan oo si aan kala joogsi lahayn uga da'ayay waddamada Cameroon iyo Chad 27 ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay baabiyeen tuulooyin iyadoo ay guryo badan iyo beerana ay halkaasi ku burbureen. In ka badan 100,000 oo qof ayaa ku guryo beelay deegaanada xuduudka ku teedsan ee labada dhinac ku kala yaala. Meelaha uu roobkaasi baabiyeen waxaa ka mid ah tuulada Kaikai oo ku taala Cameroon. Mas-uuliyiinta labada waddan waxa ay sheegeen dhinac kastaaba in khasaaraha soo gaaray guryaha iyo tuulooyinka ku yaala dhinaciisa, iyadoo ay mas-uuliyiinta Cameroon sheegeen in 70,000 oo qof ay darbi jiif noqdeen kadib markii guryahoodii baabi'een, halka dhinaca Chadna ay sheegeen ilaa 30,000 oo qof ay bannaanka tuban yihiin. Dalka Cameroon ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba hooy u ahaa ku dhowaad 500,000 qof oo qaxoontiya, kuwaasi intooda badani ay ka yimaadeen dalka Nigeria iyagoo ka soo qaxay dhibaatooyinka Boko Haram.
Maxkamadda garsoorka caalamiga dunida ayaa mar kale waxay maanta dib u dhigtay dhageysiga dacwadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigan oo markii hore loo qorsheeyay inuu dhaco 4 bisha November soo socota ayay maxkamaddu maanta ku dhawaaqday in dib loo dhigay. Maxkamadda ayaa la sheegay in ay dib u dhigistaasi ku salaysay codsi ka yimid dalka Kenya, waxaana dacwaddaasi dib loo dhigay ilaa iyo bisha June 8 sanadka soo socda 2020. Marar ayaa sidoo kale dib loo dhigay dhageysiga dacwaddan, waxaana labadii mar ugu dambeysay dib u dhigistaasi codsatay dowladda Kenya. oo iyadoo isku dayisay in ay wada xajood arinkan lagu dhameeyo kana soo horjeeday in arintan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya maxkamad la horgeeyo
Masuuliyiinka kala socota waddanka Britain iyo midowga Yurub ayaa sheegay inay gaareen heshiis wax ku oola oo suurtagelinaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid dhiirigelinaya in ay midowga Yurub ka baxaan dalka Britain iyagoo awoodooda dib u la soo noqonaya waxaana uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in looga baahan yahay baarlamaanka dalkaasi Britain inay doorkooda ka qaataan oo heshiiskaasi meel mariyaan sidoo kale na gudoomiyaha midowga Yurub ayaa isaguna heshiiskan ku tilmaamay mid dhexdhexaada isla markaana dhinacyadoo dhan ay raali ka yihiin waxaana ugu baaqay 27 wadan ee xubnaha ka ah midowga Yurub inay heshiiskaasi taageeraan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain ayaa ku eeg ama way tahay kama dambeystiisu 13 October
habeen wanaagsan degsala kar halkaas aad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA magaalada Boorano xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay shir weyn looga doodayay sidii haweenka qoondo ay uga heli lahaayeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliland wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Gooda iyo warbixintan Boorano ka soo diray
kulankan ay ka soo qayb galeen haweenka gobolada dalka xubno ka mid ah baarlamaanka saddexda xisbi iyo mas'uuliyiin sare oo ka socday xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland shirkan oo laba maalmo soconayay lagagana hadlayay sidii qoondo loo siin lahaa haweenka tirada kuraasta baarlamaanka Soomaaliland ayaa shirkan ka wareystay Luul Xasan Mataan oo ka mid ah haweenka hormuudka ka ahaa kulankaasi
gudoomiyaha waxaan ahay guddida musharaxiinta 22 xubnood oo 3-7 laga soo xulay oo tagsi foorasa oo u ololeeya xuquuqda hablaha musharaxiinta Soomaaliland ee lixda gobol waxaa lagu soo casumay gobolka Awdal magaalada Boorama shirweyn buu ahaa waxa ka qayb qaatay hay'adaha OAU-da UNDP oo Soom waxa aan hagiyay oo aan lid ahaa Umbrella Nagaad oo ah iyadu dalada haweenka Soomaaliland iyo wasaaradda qoyska shirweynaha waxa furay shalay buu ahaa dheewalkii ahaa madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeley waxaa joogay golaha wasaaradda sida wasiirka hino kale ee waxa hay'ada caalamiga ka soo qayb galay waxa maanta discussion-kan ahaa labada shirweynaha madaxweynuhu ku xigeen furay in la gorfeeyo tala go'aan oo qaran oo dawladda qayb ka tahay ururada civil society ee joogan hay'adihii maalgeliyayaasha iyo donors-ki joogan ay qayb ka yihiin annagoo aad markii masharaxiinta halka siyaasadeed lahaa haa oo isku dhiibay ee gobolada Soomaaliland dadka fursadka ugu joogan hablihii kala musharaxiinta aan ugu nimid gobolka Awdal ee saddex xisbiyo ka socday waxa la rabaa in la meel mariyo go'aan aan ka midaysanahay waxa la saxeexay shalay communique way u saxay madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirada la socdayba saddex xisbiyo saxeexan waxa markaa la doonayaa in golihii wakiilada ee wax badan baa noo hor yaalla in la horgeeyo oo la yiraahdo bahashii talka la marinayo dumar ka wax badan ba hortaagan waxa weeye xisbiyada waxba uma ogola oo liiska gabadha xagga dambe geliyaan odayaashani waa iska ogtahay dhaqanka traditional leaderski iyaga laftirkoodii ma ogola hablihii waxay leeyihiin hablihii mar walba xuquuqdoodii labadii dhinac way ku waayaan marna nolosha ku waan marna dhaxbin reerku waxay leeyihiin marka talada ay cod baan doonayaan masraxana hadda reerba ku qabay diiqad nagu leedahay iska socdo kuwa kalena waxay leeyihiin naagtaa lagu doonaysaa marka horta hablaha aad waxa u sii daran labada faami u dhexeeya waxa weeyaan dhaqaalihii ba xadhay sidoo kale dumarkii iskuma codeynayaan dumarkii caqabada badan ba taagan xisbiyadii oo halka ay u dhimateen ayaa weli ka bareerin waxa lagu soo ololeeyay wadaweyneeno 20% ayaa xisbi kasta la dumarka oo la siinaya oo fulinta geliyaan halka talada ka go'ayso lagu siiro 20% maanta waa laba wasiir iyo half wasiir ayay joogaan iyaga badditiijiya
sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Abiib Cabdi ayaa u sheegtay idaacadda VOA sida haweenka Soomaaliland loogu ansixinayo qoondada ay ku yeelan doonaan kuraasta baarlamaanka Soomaaliland oo ay tiradoodu noqon doonto 18 kursi taasoo golaha ka kooban yahay 28 xubnood
marka saddexdi wax weeyad saddex isbiqaran ba jira saddex isbiqaran inay mid walba saddex dumar ah isla gobolka Soomaaliland waa weyn ka sharaxo sidaan macnaheedu ku noqonay 18 imaadaan tabeetana saddexdan dumar ah xisb walba hadii 9 dumar ah gobol kasta laga siidaayo saddexda oo sareeyo baa la qaadanaya sidaas ay noqonaysaa marka waxaan aad iyo aad u taageerayaa rajo fiican ka qaba in dumar gobolaha ay soo gali doonaan baarlamaanka insha Allah waxa kula jaamisa in ay golihii baarlamaanka ku xubnaa iska xuleen dumarka xuquuqdooda u dooday in kan goobta fadhiya marka talis iyo waa chance fiican uma ka horay jir jirin marka aad iyo aad baan u taageerayna aad iyo aad noo soo dhaweeyna waxaan ay dumarku ay sidaad u tahay bay laf dhabar ka yihiin jiritaanka Soomaaliland qarannimadeeda hawleyeeda kuwa maalmeedka iyo kuwa qaranka ba waana dad la xajala badan ay ka haysa jiritaanka Soomaaliland waxay ka qabyaaradeedii yihiin dumarku ragga waxay ka dhaqaale badan yihiin dumarku ragga aniguna raggana aad u fogeynahayeen oo wixii lahay siyaasi sitaan haddana waxaan ka doonaynaa wixii aan diinta Islaamka noo qabayda xaqnaanu leenahay
habka kulankan haweenka Soomaaliland loo soo qaban qaabiyay laga hadlayay qoontada shirka ayaa waxa dhaliilay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Sultaan wuxuuna xukuumadda ku eedeeyay inaanay haweenka saddexda xisbi u sineyn ka soo qaybgalka shirkan
dooda maanta meesha ka socotay habka wax loo wadi hab fiican moo ahayn ee dawladdu wadi waxaan dareemaynay in wax degta lagu sido oo lala cararayo waxa kaloo dareemaynay in dadka la soo casumay ee dooda lagu soo casimay dad siman oo tiro isleega aanay ahayn waxaan dareemaynay wax badan baan dareemay
waxaad sheegtay in dadka la soo casumay aan loo sinayn xisbiyada aan u sinayn ma gobollada aan u sinayn waxaad uga jeedaa kelmadaas
waxaan uga jeedaa shirweynaha meesha lagu qabtay dawladdu markay casuumadda fidinayso axsaabta waa inay u sinaadaan waayadu waa dawladdii qaranka ee dadka ka wada dhexaysa laakiin haddii xisbigeygii 200 qof keento aysan 5 qofna labada xisbiya kala keento sinaan halkaa dood fiican oo dhacaysa oo se wax qurux badan wax uma dhacayaan baan uga aaminsanahay
Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorana
wararka Soomaaliland ayaynu ku gudu jirnaayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay in cid kaliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandheeyso xubnaha gudiga doorashooyinka cusub ay yihiin golaha wakiilada hadalkan gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu dhawaan arrimahaasi ka hadlay warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta xulista gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland kuwaasi oo la sheegay in madaxweynuhu dhawaan u gudbiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga madaxweyne Biixi ayaa goob fagaare ah shalay ka sheegay inay jirto warqad uu xisbiga mucaaradka ee wadani qoray isla markaana madaxweynuhu waxa uu u riixay kala shaandheynta gudiga doorashooyinka Soomaaliland in ay xaq u leeyihiin golaha wakiiladu
labada xisbiga mucaaradka way fikiraan waxay keenay labada xisbiga ee shacabka iyaga inay soo jeediyaan kuma faragelin raayigoodi waay cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib ugu jeegaraysa si ay ahay baan ku qaad guurtuna way ekeed labadaan ayay u dooratay hawsha ay soo baxayaan iyana kuma faragelin xeerka ah in dal sitaa awoodda tuufida dibadda ama talaan leh hadar xitaa waxa qosoo waxa qolay oo xisbi oo maraha arrinta sharciga saa ku gafo baarlamaanka way kugu qosoo dooraanay halkaan ka saar midna ma qoro labada ayay u dooratay ama inta sharci uu soo fuqan soo xiray waa isku dhacay maxkamad baa la geeyay dadka maxkamad waa baarlamaanka baarlamaanka la leeyahay sharciga aad dhigteen ee aad ansixiseen dadka la soo dhaqeeyay ee madaxweynuhu soo gudbiyay qaabkiisa soo daray sharciga ma waafaqsan yahay shir gudoonka baarlamaanka oo guriya arrintan ma aha awoodda waxa ay golaweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi gudiga ugu saari marka dadku cod bay u qaadayaan wixii ay soo celiyaan haddii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo haddii cid lagu soo celiyo ceel ma ahay ku xorin baan keenay waa lasay waa sharciga saawo hadday si wadaayaana waa awoodoodi xisbigu wuxuu arigu iyo dibi maayo madaxweynuhu tusaayaa intu saayaa ma yiraan wax sharci waa raacay iminkana awood gacanta ku jirtaa aniga lagu calaman karaa baarlamaanka u taala wariyo golaweynaha dadka u taala وحلل بقول صو صار أروح أحسن وأنا أقوله باحترام هذا يسوع عليا وهذا يسوع عليا كثير ما أحسن
هذا بس أنا واحد ليش نو ترى ده خلاص بيجا أجد قد دورشون كسمال لنا عصوبة سو قاري قلها وكيلة السمال لان أي أن ما أنت واحد حفيز كيس كور استجد دميها قلها وكيلة السمال لان باشا محمد فرح وقارين واحد ويديه ترى ده حبناها جد قد دورشون كعصوب سو قاري قلها وكيلة ده
واحد ويسوي على وقت واتطبخ منور لو حبناه وح حقوا لنا كيران أصوم قعدان كوست ده حبينا لو ده حسوا معارض حقوا لنا كيان صدان صدحنا وحالة مدحوينها بصوم قعدة تطلب الساس يكوك ليهذا مدحوينها مركع حسب كوست ده لو ده حسوا معارض وحيو كيران مدحوينها يسوي كبيان مدحوين هنا تقرأت قصوا قعدة تطلب إسخدل وحلوس كبيان كلها وكيلة ده كلها وكيلة ده هي حق ولا إلي واجبات كذا عبدي وحي خلدن إيه وحي إلي يوم قلشان ليان بركا كلها وكيلة دا يبونا قدي باجر تقريبها كذا قدي دا سلام وحي صارن إن لو قديو إيه 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 وحي شروطا شروطيه كوميشكو إنه بوحيا ليه كلا دبنا وحي لسو قدينا كلوين كلوين ونقف قف بوقو قضينا إياك عن تتاقية بركا أرين كاس واصور دماري أرين حسب ويا لماها حتى أرين مدحوين ويا لماها وأرين كلها وكيلة حتى دحض ديال مركا عديلا إلى واجبات سوريا كلها وكيلة ذاك الجزرية
سيدو كرنا لبدا حسبي واحد دورين حبين وكمي ذا حبناها مدحوين سوق قدبي أرين تا اللي قصيدو هارتان كلها شرعي متى
وحوي حبين تا لمن نقول كرتو حسب لمن نقول كرو أدى حسب قوي كسر وكتبتي ومدحوين يبعسوا مقابل كله ويا حسبي ربع حبين تيسا واش سانكرين كرتا يود واش أدوش سانكرين وحبينتو ويجي كرتا لكن حسبي قوم معرو ولا نقول نوحي واحكين حكينا مرة دي كلها دحتال ومدحوينها وسوق بيو كله هي بدحتال marka wax la hakin la yiraahdo ma jirto waxa weeye madaxweynuhu na wax xitaa ma hadda ku sabaynaya ma jiro saddexdiisi oo soo gudbiyay kolahayna dhextaa waxa mo laga saxayaa ma jiro waxay u taal kolaha wakiilada codka loo qaado kay diidan iyo kii kale ba kolaha wakiilada shaqadii loo igmaday waa kolaha wakiilada waxa mo shaqo markay soo gudbiyaan oo xisbiga u yaa ma jiraan laakiin عرشة ويسوق قرتين وحي وقرتين من الحوينا عنا ويسيس أي نصيين بركة عرشة واجرتها لكن عرشة راسي دواء عرشة لكن أرنت شرعية ما
حبين تعدي كسيه كي لسان تصالة هانا يكعبنا يعني لي وسير بصون قوي أما حبين سياسة ويدحمها
حبين كستا تتوضح من هذا النجا واجس وكايمد وحوي تتوضح من هذا كودي دا أخيمها كده يعني وجود بيننا iyaga soo baaraya markay soo baaraan wixii khaladaad haday jireen waxa ay soo gudbinayaan kulweynaha waxaana lagu kala saaraya codka nin walba waxa laga rabaa 24 cod inuu kala wakiilada ka helo marka ninkii qof kasta aad noqdo ama koox xisbiyada keenay ama koox madaxweynuhu keenay qofkii waaya 24 ka cod marka komishanka dib baa loogu celinayaa cidii madaxweynaha dib ugu celinayaa hadii ay wada maraan oo 24 wada helaan waxa weeye deekolahay u taalo cod baa lagu kala baxay
dhinaca kale waxaan isku dayinaan la xidhiidho masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani balse imey suurto gelin Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhageystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacad VOA kuna xirno
waxaad haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa todobaadkan inoo soo diyaariyay Jamal Ahmed Usman
هيا
hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in marka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid ah ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawlid Ducaale Maxamed oo ka mid ah baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga VOA faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaaba ay ka faa'iidaan.
Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo. Inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa hab walba wax u baahan waayo dowlad u baahan. Marka laga soo tiyo marka kalluumaysiga iyo beeraha, marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da, waxa Soomaalida aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da. Inta badan waxa inta badan dibadda loo dhoofin jiray dhaqaale mid weyna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo. Taasi waa asaanta kuma karay in kobaca dhaqaalaha dalka ama bedel inuu karay kobaca dhaqaalaha dalka inuu kobaco. Marka laga soo tago taasi halkii 40 waa bank wuxuu sheegay 80% 40% ay miin in GDP waddanka uu kordhay.
Qasim Cabdisalaam Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga VOA sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay wax la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka marka la yiraahdo qaybta xoolaha hadii aan soo laabano, qaybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan ka soo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caanaha, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aad ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aad u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo kamid a la oran karo inay yihiin dadka Soomaalidad cuntada aad u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caanaha haday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo deristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, isla mar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taas oo keenta in dhaqaale darri ay la soo diristo xoolaleyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas oo ay ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawlid Ducaale Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale haddii weliga hadda sida loo kale usoo kasaxo, hadda waxaa laga cabsigabaa maadaama xilli roobaadka la galay itixaad badan inay dhacdo walow meelaha qaar sida isalaha maqliyan beledeen oo kale taxadir badan ay muujiyeen. waxaa u baahanaa marka marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda iyo dowladda hadda jirta iyo maxaa la yidhahda xoolo dhaqatada waxaa isku xiri kara حوالي تجينا الصور حاليا طبعا معناه بحوالي ما دامنا حوله اللي راح نشوف أكيد هذا تعرف بيكون عين لو كلا كنا إني زلان واي بدي أصلا صح إن مصيبة توصل أتوكل إني لك حذره والله يرين كرا لكن مصيبة ده مش مصيبة كرا لكن إني يرى أو خدش المعمى واحد إيجيشن إني زلان ما كعبد ولا يجي ساو بنك إن حدي على لقطوا دماغك إما تو إنت لما تيجي كتير كتير كريم أو كتير كتير كريم أفعالي في السمرة لا بعرف ريموت إن تفضلنا نفسه إن تحضر بين أنتجين وهذه يخل الصوت عصي وبيت عن هذا لقبر عندي من الرواد ولبين عارف عن يومين ولا من عشر لقبر عندي
مرحبا نروح عدو إن بارو أي كذا عن ودنك أو سامين وين كوي شدت كي الدنيا ده حلوان وحي كم دين وحي بها سامين تأو بدن عيدتكو دريمان مركا تأيد عدو كله سامين أنت اللي عيدتك كوري بكرتها
hada tusaalahan ee 2017kii iyo 16kii oo abaar aad u xun ay wadanka ka dhaceen ee waxa aad looga dareemay ee dhanka statistics marka laga soo gudbo hadaan dhanki kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii dadka saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha ee xoolihii ay ku yeesheen oo xoolihii waxa weeye ay suuq laan ku dhacayso ee sidoo kale ay ku dhacayso waxa weeye ee xoolo suuq geynta ay ka wanaagsanaanay ee waxa la qiyaasaa in 2017-2017kii 100kiiba 30 uu hoos u dhac ku yimid ee exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo kul xoolaha ay 100kiiba 30 uu ku yimid sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la'aanta iyo abaaraha
warbixinta ay soo saartay hay'adda FAO sanadka 2010ka ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi laayo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid ah sidoo kale koonfurta Itoobiya iyo dalka Djibouti dhinaca kale bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa mareegtooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadka 2010kii xoolo aad u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay taasoo marka dhaqaalaha ka soo xaroodey lagu sheegay qiyaastii ilaa 306 milyan oo dollar kan breakanka iyadoo dawladuna ay canshuureysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60 taas oo dawladu uga dhignayd in ay markaasi soo xareysay 13 milyan iyo bar oo dollar kan breakanka korna u qaaday dakhliga dawladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25% waxa la isweydiin karaa haddii ay isku dhigmaan faa'idada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada inta leeg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta
waxay dhici kartaa in wixii laga sugay ama in ku filan aan 100% laga heli karin dabcan markasta ummada Soomaaliyeed way ka faa'iideysaa suuqan xoolaha ee waxa weeye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba laakiin way jiraan caqabado aan waxa weeye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu sanad u horumarsanayn sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira iyadoo dabcan dawladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsadaha Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kali u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta uu qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido laakiin waxa la oran karaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sidaan insha Allah rikeenina sanadaha soo socda oo kale marka qaybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay hadii horumar wanaagsan ka sameeyaan dooran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karaan dabcan sidaan ogtoonahay waddanka Saudiiga ama waddanka Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan waliba xilliyada xadka la yiraahdo waa xilliyada ugu tirada badan oo dadkan Soomaalidu ay faa'iido fiican ka helaan marka hadii gorgortan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay'adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ee haystaan dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Afrika dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan kaliya waddanka Soomaaliya maan laakiin geeskan Afrika oo dhan oo Soomaalidu degto oo Afrika waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay waliba geela la oran karayo 100% wax ku dhow caalamka ay geeska Afrika ku nool yihiin marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay laakiin duruufaha jira dartood hadda 100% aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee Soomaaliya.
Hadaba waa kuwee suuqyada ugu weyn ee Soomaaliya ay xoolaha u dhoofiso? Waxa arrimahaasi sharaxaya Mawlid Ducaale Maxamed.
Inta badan waxaa ugu badan wadamada Galiiska, gaar ahaan Sacuudi Carabiya ugu badan. Markii dhaqaalaha laga hadlayo, inta badan waxaa loo dhoofiyaa Sacuudiga. Iran waxaa la dhoofiyaa ugu yaraan 50 neef arig iyo lo'. 50 neef oo la dhoofinayo inta badan waxa waaye waxa laga keenaa gobollada kala duwan ee Soomaaliya ama sida Berberna qaar ka dhoofto, oo taasi qaar lagu dhoofiyaa.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, isla mar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aad caan ugu tahay.
Barnaamijkii bandhigga V O A oo inala socodsiinayo inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhegeysanaysay halkad kala socotaana waa V O A Washington. V O A sidnimo wanaagsana khayrtana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waqtigeenoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneyd, wargeysyada waxyaabihii ay qoreen, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
Maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ayaa waray maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in dib loo dhigay dhegeysigii dacwadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Dhegeysigan oo markii hore loo qorsheeyey inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota ayaa mar kale dib loo dhigay. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay doonayso in dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay kasoo qayb galaan dhegeysiga dacwaddan oo ay sheegtay inay u qorsheysay ilaa iyo Juun sanadka 2020, markaas oo ay tilmaantay in kama dambeys uu yahay markana ay rajaynayso in labada waddanba ay kasoo qayb galaan dhegeysiga. Marar hore ayaa sidan oo kale dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda, waxaana labadii mar ugu dambeysay dhegeysigaasi dib u dhigis siisa codsi ka yimid dowladda Kenya oo ahaa go'aankaasi ay maxkamaddu gaartay. Kenya ayaa marar badan waxa ay doonaysay isla mar ahaantaasina ay sheegtay in arrinka aan muranka badda Soomaaliya Kenya lagu dhameynin maxkamad horteeda, balse ay Soomaaliya iyo Kenya wada hadal ku dhameystaan.
Roobab xoogan oo aan si aan kala joogsi lahayn uga daayay wadamada Cameroon iyo Chad 2-7 ee lasoo dhaafay ayaa baabiiyey guryo iyo beero aad u tiro badan. In ka badan 100,000 oo qof ayaa guri iyo beelay deegaanadoodii markii ay roobabkaasi ay baabiiyeen. Meelaha uu roobku waxyeelada ugu weyn gaarsiiyeyna waxaa ka mid ah tuulada Kakai ee ku taala Cameroon. Mas-uuliyiinta labada wadan ayaa mid kastaaba dhankiisa u xaqiijiyey khasaaraha kasoo gaaray tuulooyinka ku yaala xuduudka wadan. Waxaan ay mas-uuliyiinta Cameroon sheegeen in ay 70,000 oo qof darbijiif noqdeen kadib markii guryahoodii ay dumeen, halka Chadna ay sheegeen mas-uuliyiintu in 30,000 oo qof ay bannaanka tuban yihiin kadib markii guryahoodii roobkaasi uu la tagay. Dalka Cameroon waxa uu hooy u ahaa muddooyinkan dambe ku dhawaad 500,000 qof oo qaxoonti ah oo u badan reer Nigeria, kuwaasi oo kasoo qaxay dhibaatooyinka ay deegaamada qaar ka geystaan Boko Haram.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo isla mar ahaantaasina uu filayo inuu guulaysto kulan Ankara ay ku doonayaan inay kaga markaasi dalbadaan inay joojiso weerarada Turkigu uu ku hayo waqooyi bari dalka Siriya kurdiyiintu ku beegsanayo. Waxaana madaxweyne Trump uu sheegay in uu isagu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhankaahi uu iska fogeeyaan idaada inuu isagu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhankaa kurdiyiinta ku sugan xuduudda Siriya iyo Turkiga. Turkiga waxaa ku sugan wafdi hogaaminaya madaxweyne ku xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence iyo xoghaya arrimaha dibadda. Trump waxa uu ka digeen haddii kulankaasi mar dhal uu noqon waayo ay keeni karayso in cunuqbateen iyo khidmado lagu soo rogo Turkiga, sidoo kalena taasi ay dhaawici doonto dhaqaalaha waddanka Turkiga.
Fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal mar kale hawadeedii kale nahay. Waxaa imikareedu ku soo maqan xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba marka la gaaro xilli roobaadka, dadka ku nool magaalada Baladweyne waxaa la soo darsaa cabsi ah in uu fatahaad sameeyo wabiga Shabeelle muddo kadib dadku waxay dareemaan abaar ama biyihii faraha badnaa oo aan laga faa'iideysan. Haddaba yey mas'uuliyad ka saaran tahay in ay la tacaasho isbedbedeladaasi soo laalaabtay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane iyo Maxamed Odowaa Maalin isuduwaha howlaha guud iyo dibudhiska gobolka Hiiraan ee maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Odowaa.
Waxyaabaha beesku ah ama sababtu ahna waxaa ka mid ah, marka koowaad waxaa la dhisay jidadkii, waxaa la mataqaanaa xirmay dhammaan drainage-kii mataqaanaa magaalada Beledweyne. At the same time haddana waxaaba si official loo qalday levelkii dhulka, sababtoo qof walba meesha meel alla meesha uu rabo ayuu wuxuu ka samaystay dhismo, wuxuu ka samaystay meelo jaranjarooyina. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, maadaama markii dhismayaasha ay bateen, haddana cid qof walba oo guri ka dhistay gudaha magaalada wuxuu sameeyey ma fiirin halkii biyaha marayeen, wuxuu automatically oo markuu guriga dhameeyo halka ganjeelka ah uu ku shubayaa laba gaari oo carakaawa oo roob yar xataa marka uu do-o xaafadba xaafada ka dambeysa ayuu biyaha ku celinaysaa. Waxyaabahaasoo dhan marka waxaa maqan oo loogu gudbi lahaa in dadka la mobilize gareeyo, in dadka faa'iida oo dhulka spacekiisa uu leeyahay, drainage-ka uu leeyahay, waxyaabaha infrastructure-ka ah ay faa'iida u leeyihiin magaalada.
Okay, hay abey, mas-uuliyadda waxaa iska leh maamulka, aadna waa ku leeyihiin shacabka laftigooda. Beledweyne laba kanaal ayaa jiray oo magaalada ka wareejin jiray biyaha. Mid waa midka lamagaraay gadaashiisa halkaasoo buuruhu aadayo gambarlaabo wabiga kaga shubaya, midna waa midkan dhagax jibiso intuu halkaa ka baxo buundo labaad guufaala kaga daraayo wabiga halkaa kaga daraayo. Nidaamka dawliga ahay markuu jiray waa muddada yaroo biyaha maqanyahna waa laga shaqaynayay. Dowladdii dhexe markii meesha ka baxday waxaa yimid dad magaalada, macnaheedaba aan garanayn magaaladii town plan aan lahayn oo meel walba layska degay, kanaaladii dhexdooda la degay, kanaaladii soddon sano wax ciidii ka qaaday malaha, wax geedaha ka baxay kuwan kanaalka dhexdiisay degeen. Maamul awood leh oo ka saari kara dadkaas kanaalada dhex degayna ma jiraan. Maamul awood leh oo maxay ahayto haddana maxay ahayto intuu bal wax ka yar $1 million ayaa ku filan kanaaladaas in ciidda looga qaado. Ta kale wubiga qashinka lagu shubo buura ayay sameeyaan. Taana dadweynaha aaduna ku leeyihiin, maamulkana aaduu ku leeyahay.
Aya Jimmy,
runtii qodobka maamulka marka aan ka soo qaado, maamul walba asiga oo qorsheynaya sidii problemkan loo xali lahaa ayaa la bedelaa proceskii oo socda iyo ciddii mataqaana laga hadlayay iyo ciddii maalgelinaysay. Marba marka dambeysa hore unbaa laga bedelaa ayada oo proceskii uusan dhammaan. Taa macnaheedu waxay tahay marka haddii donoriska ama hay-adaha samafalka ama cid kasta oo ma garanaysa reer Hiiraan ah oo ka fikirta loo helo sidee caqabadan soo laalaabanaysa aan u gudubna, waxaa waaye problemka ama problem dhamaan karo waaye, iyadoo lala kaashanaad dowladda federaalka, iyadoo lala kaashanaad donoriska, iyadoo lala kaashanaad dowladda Hirshabeelle iyo bulsho weynta gobolka Hiiraan. Sometimes waxaa arkaysaa wabigu marka uu maran yahay waxaa moodaa in wabiga calooshiisa ay buuxsantay. Meelaha qaarkood geedaa la guraa, food for wild lagu bixiyaa, hebelo lagu bixiyaa. Annaga marka dadkii reer Hiiraan waxay haystaan baalooyin, ay haystaan katarabiilo, ay haystaan waxa ay garan waayeen in wabiga ay mataqaana marka bacaadka calooshiisa ay soo buuxiso waxaa yaraanaya bankaskii iyo calooshiisii river bankskii qararkii ayaa yaraanaya. Taas waxay keenaysaa marka in wabiga calooshi markay yaraato fatahaadu accesskeeda uu noqdo mid degdeg ah. Number one. Number two, waxyaabaha hadda aadka mataqaanaa usoo biibxada waxaa ka mid a buundada laqliqato waa tii gooday, waa tii la sameeyey, ha la sameeyo, laakiin birtii iyada ahayd oo ku jirtay looma dhammaystirin. Buundada marka loo fiiriyo cabirkeeda officialka ahaa 5 mitirna dhinaca xaggaa laga soo durqay, شن متر دين عصوك بندو دي لبيل كده هوسو يمت مر هدو هوسي من بيه سد اقصائي وقاريان قاريستاس إقاريان وحسابا إن وحا لوحي قشن يقوط يبار يوحا لوحي وادياش يكسو دريمو بيه حلقا يكو استاقات بندو دي مركي بيها اقبطان اوتوماتيك لحافظ كوشن وحا كسو بلاباني بيبحدي taaso degdeg ugu dhigaysa calooshii ubiga oo buuxda iyo pressure-kii buundada oo qashinka biya ku dhacayeen oo gadaal u laabanay automatically xaafada kooshi waxay noqonaysaa meesha ugu horeysa oo biibaxda magaalada ay kaga dhufato marka hadda marka dhibaatooyinka maxaa looga bixi karaa waa laga soo bilaabo 1983 koodi markay biibaxay baato waxa jiray dawladda jirtay waxaa la sameeyay jiray let's say ka tarbiilo buurra loo sameeyay jiray meelaha ubiga qararkiis ay ka yidhiin ka tarbiilo lagu waxay jiray baaleyaal lagu waxay jiray halkaana biyaha ma aanay ka soo bixi jirin
abay wuxuu leeyahay odowa mar hadii aan wadanka ka jirin dawlad adag waxay u baahan tahay iskaashi dadka iyo maamulada deegaanka jira
hiiraan wax maamul leeyahay kama jiraan oo inaba u danqanaayo gobolka dadka reer hiiraan uma baahna macaawin meesha walaalkii jiime uu kala yahay adi iyo doonaris iyo wadada dowlad federaali uma baahna dadka reer baladweyne waa dad qani ah xoolo nool ah ilaahay ku manaystay iyo beero south and central somalia meesha xoolaha laga dhoofi waa baladweyne bareedey canshuur maamulku wuxuu qaataa $20,000 ka badan ah dekedaha barbari iyo boosas wax mashquuli waa baladweyne xoolaha laga raro dan hadan beerihii qudarta galgaduud iyo mudug la geeyo tuulad kastoo ka mid ah waxa laga raraa baladweyne maamulku wuxuu ugu qaban karaa lacagtaas ka gudub maamulkii ma jiro guddi oo masiibooyin oo gobolka marjac odayaal gobolka loo noqonayo ma laha nin walba maxaa iga galay waa baladweyne uma baahna ma caawino xalka wuxuu ku jiraa inay dadka reer baladweyne isku tashtaan
hataa waxaan ugu jawaabayaa walaalkii cabdi markii uu kale yahay maamulka ma jiro maamul waa ka jiraa laakiin maamul jilacsan baa ka jira maamul aan aada u fahmayn doorka waxyaabaha laga sugayaa ka jira maamul shacabka ay jaan siiyeen ayaa halka ka jira because of maamulka marka laga hadlaa ama dowlad laga hadlaa cabdi waa inaan isla fahmnaa in dowladda dhan oo la sheegaa ay tahay shacabka canshuurta uu ka hadlayo dhaqaalaha soo gala maamulka nuucuu doona ahaado waxaa la rabaa in shacabka laga qaado ay dhahaan hanoogula sameeyo biixireegan hanoogula sameeyo noocan maamulku haddii aan waxba yac laga dhihin oo accountabilityba aanba gacanta lala gelinin waxay canshuur ahayd oo aan dadku ayn lala xisaabtamayn oo maxaad wax ugu tahay ayna dhihin runtii waxa waaye waa arrin culayskeeda leh
wadaa wuxuu leeyahay haddii maamulka dadku aynan la xisaabtamin cid wax qabanaysa ma laha
shacabku way daaleen maamulkana asaa sheegay 4-3 bilood in la bedelo cid lala xiriiro maba lahaba gobolkan yaa lala xiriireen 3 bilood kadib ninkii waxba fahmin haddii la bedelayo 3 bilood kadib shacab iyo maamul isma iman karaan
ugu dambeyn maxaa is leedahay dhibaatada dadka haysata oo mar walba soo laalaabanaysa xalkeeda ugu dambeyn waa la gaari karaa
xalka ugu dambeysa waxaa loo gaari karaa waxaa laga gaari karaa laba qodob ubiga marka uu janis uu bixiyo uu eber noqdo caruurta iyo berigu ku cayaaraan in calooshiisa si weyn looga howlgala number one waxaa ka howlgalaa shacabka iyo maamulka oo iswata oo ku tashanaya number one waxa ay haystaan markii waxa ay haystaan ay ku tashtaan ayay waxay isla markaana ay mataqaanaa ay la xiriiri karaan dowladda dhexe iyo dowladda shabeel labadaas ay dhihi karaan kusoo darsada contributionkiina problemiskan waxaa dhinaca kale marka laga fiiriyo kanaalada drainageka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in rehabilitation lagu sameeyo oo fan loo raadiyo soomaaliga qodobka labaad waxa uu yahay dadku inay fahmaan town plan waxa la yidhahda town plan macnaheedu wax kale maaha ماشي ترجينا لها ماشي بيها كبحاية ماشي مطرق هذه إسبيسي إسبيس وأين بنيان تدخل كان عسق ما إن لايبك داعي سلقلس قولك ما إن لايبك داعي سلقلس تاسورنا وحكينا إيسا إن لوايو ميل ميت هذي أو كردع عن لقصة بحكين therefore تدخل environment تقول إيجا قرح سكرة إيجا كسكرة قو من عكلي وحال السميكرة قد أقوي هنا قد مامولك قد أغيال انت أو أما قولي كسقية الهرومر كبقالة عقبضها كجرة كالليحية الدوضة سيدي مقالة دان انو قولهات مقالو استيبل السيستم كيدو وشقية ganacsi geed eri gooni u leeyahay business geed eri gooni u leeyahay adiga marka am sure qofka binu aad biga maskaxdiisu waa inay dhashaa oo caqabada cashar uu ka barta caqabadaha ku soo laalaato mar walba
ama santahay abe
ugu dambeyn waxaan aniga aaminsanahay in xalku wuxuu yahay in horta guddi culumaa Soomaali maanta culumay ku kalsoonta guddi culumaa oo guddiga masiibooyinka la yiraahdo in la sameeyo maamul boorta oo san faraha la soo galay guddiga masiibooyinka oo ay shacabka feebadeen intay doortaan fiiri 1997 bi baxay 2014 شعب إسكاشدان قاعدة إسقبصدان بيها هو اللي جاب بالبادي كلام مجانا.
وحين تأكل يد الحبين تين الضاد الجابن وحين قال قيب جلي محمد أدوان مالين يا عبد الرحمن عبدي عبدي السبكنة أنت ضادا ملا مذا هنديب كل منه وحن إذا كل عصية من بتكلم.
حسن دقنا أيو دقيستي الكاسي ها مركن كسود وادا برنامج كاور كسي دا يوحيا بها أي قرن
كلان توعان أو ناكسن إذ الكين بردقيستي الكون سود وادا مركلا إيا برنامج كاور كسي دا وراركي عالم كاكوة دي قدن بي أي قرن تضبات كان
برنامج كلا واحد سود اكتراه إذ لسعو السينة يا سهراء عبد أحمد إيا أنا قوة عبد حافي عول إسماعيل أنا كوب لعبة سهراي ورقيس كرد القادي أنا وقصو بحما قارد الرندن الدركة بقرطرية دا إنجريس كأي عدا باعي وربحنا عوان كيدو أهيد فيثر وسالة بوريس جونسون أو شيغي إنو ملو غيرو كدل بندونا إن لو كرديو muddada ay britanka ka baxay Yurub hadii heshiis la gaaro waayo sabtida soo socota
wasiidaasi Cabdi Xaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri xogayaha qaabilsan qorshaha ay britanka ka baxayso midowga Yurub ayaa waxa uu arabaabay in Boris Johnson uu warqad u diri doono midowga Yurub asaga oo ka dalban doono in uu muddada loo kordhiyo mar cadaadis ay saareen gudiga qorshaha ay Britanka ka bixiso Yurub xogayaha Brexit in dawladuna ay u hoggaansanaan doonto xeerkii been ayuu yiri xogaye Stephen Parkless isagoo markaasi ku jawaabaya in dawladda qoraalkeeda ku qoran xeerkaasi dhaqan geli doono wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay Cabdi Xaafid in xeerkii ay dawladda ansixisay ay ku qasbayso in raisul wasaaraha ay ka cusuto in midowga Yurub in xeerkaasi article 50 ama bakon ay ka dambeysiyaan 13 bishan Oktoobar haddii aan heshiis loo dhan yahay la gaarin 19 isla bishan Oktoobar
saaray haddii aan raisul wasaaraha Britain ku guuleysan heshiis la gaaro dabayaaqada 7 xubnaha baarlamaanka ayaa ku qasbi doona inuu codsado waqti dheer laakiinse muddaba waa uu ka cagajiyay in muddada ay Britain ka baxayso midowga Yurub ay ku ekaato dabayaaqada bisha
wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya waxa uu qoray warbixin cajiib leh oo ku saabsan nin reer Dutch ah ama badalka Netherlands u dhashay oo ka kooban qoys dhan aabo iyo 6 caruur ah oo qaangaar ah oo isku qarinaya guri ku yaala Melbourne dadkaasi oo ay booliisku sheegeen in ay sugayeen maalinta qiyaamaha
qoyskan ayaa waxa uu ka kooban yahay 6 caruur ah iyo aabahood waxa laga helay iyaga oo tuulo la yiraahdo Rue en Ward oo ku taala wqooyiga dalkaasi ku dhuumanaya guri hoosti warbaahinta deegaanka ayaa haddaba saharay waxay qortay kadib markii wiil ka mid ah caruurta uu dibadda u baxay tegay meel baar ah oo kadib markii uu waxoogaa khamriga isdhaafiyey dadkii goobta ku sugnaa uu sheegay inuu doonayo in la caawiyo waxaanu sheegay inaanu saharay 9 sannadood dibadda u soo bixin
waa sidaasi maayarka magaalada ayaa sheegay in aanu weli arag sheeko noocan oo kale ah qoyskan ayaa la sheegay in ay meel cidla ah ku noolaayeen qaar ka mid a caruurta dhalashadoodase lama diiwaangelinin
qoyskan ayaa waxaa loo qaaday meel xadiiqad ah oo lagu nasto bar inta kiiskooda uu dhinac u dhacayo waxaa la sheegay in caruurta da'da yar ee la badbaadiyey aanay ka warqabin in dad kaleba adduunka ay ku noolaayeen waxaa kale oo la sheegay sahraa inay dhalintu xidhnaayeen dhar duug ah khalkhal ayaa ka muuqday waxaanay u hadlayeen sidii caruur yaryar
wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu leeyahay cabdixaafid oo markii wiilkaasi caruurta ugu weyn la helay ayaa sida uu wargeysku baahinayo booliisku waxa ay qabteen gurigii ay deganaayeen waxayna heleen albaab qarsoodi ah oo loo maro qol xagga hoose guriga kaga yaallo halkaasina waxa ay ugu tageen 5 caruura iyo aabahood oo ku dhuumaalaysanayay cabdixaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu leeyahay markii wiilka caruurta ugu weyn la helay ayaa sida wargeysku u hinayo waxa ay qabteen gurigii ay deganaayeen waxayna heleen albaab qarsoodi ah oo loo maro qolka xagga hoose guriga kaga yaallo halkaasina waxay ugu tageen 5 caruura iyo aabahood oo ku dhuumanaya aabaha caruurta dhalay ayaa faalig uu ku dhacay oo isagu jiifay sariir meesha taalay hooyadii caruurta dhashayna lama aysan joogin kaaga sii daran ee cabdixaafidow dadka dariska ayaa waxay sheegeen in aysan ka warqabin in reerkan guriga ay ku noolaayeen oo waxay u haysteen in nin keliya uu deganaa gurigaasi
haddii aynu eegno sahray wargeyska ka soo baxa dalka isotaga imaaraadka carabta ee la yidhaahdo khaliij ayaa waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa socdaalkii uu ku tegay dalka sacuudiga iyo waddanka isotaga imaaraadka carabta hadiyad qaali ah waxa uu guddoonsiiyey boqor salmaan iyo sheekh maxamed bin sayid
valadimir putin ayaa labada hogaamiye waxa uu guddoonsiiyey 2 shimbirood oo dhif iyo naadir lagu arko oo ah nooca loo yaqaano gorgorka dameeriga ah oo lagu arko un bariga fog ee dalkaasi ruushka
ku ugaarsiga gorgorka ayaa caan waxa uu ka yahay dalka sacuudiga sahraay iyada oo magaalada riyaadna dhowaan lagu qabtay bandhiga ugaarsiga gorgorada sacuudiga gorgorka boqorka sacuudiga uu madaxweynuhu guddoonsiiyey ayaa magaciisa la yidhaahdaa alfa waxaana ku guddoonsiiyey socdaalkiisii uu ku tegay magaalada abudabi iyo riyaad
wargeyska ayaa lagu daabacay haddaba in madaxweyne putin la sheegay in 14 heshiis oo qiimahooda uu gaarayo 14 bilyan oo dollarka maraykanka ah uu la galay sacuudi arabiya
sahraay gorgor kale ayuu madaxweyne putin waxa uu guddoonsiiyey sheekh maxamed bin sayid al nahyaan dhaxasugaha isotaga imaaraadka carabta ahna hogaamiyaha ciidanka dalkaasi muuqaalka gorgorka ayaa calaamad waxa uu yahay baasaboorka dalka isotaga imaaraadka carabta iyo hay-ado badan oo ay dowladdu leedahay sidoo kalena sahraay waa muuqaal aad looga tixgeliyo dalkaasi oo lagu tilmaamo geesinimo iyo calaamad ay dadka u dhashay dalkaasi imaaraadka carabta ku faanaan
wargeyska oo warkiisa sii watana waxa uu leeyahay booqashada madaxweyne putin waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa xiriirka istaraatiiji ee ka dhexeeya labada dal waa imaaraadka iyo ruushka ee
wargeyska deli sabax oo kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu sahraay ciwaan uga dhigay kuuriyada waqooyi oo soo bandhigtay sawiro muujinaya hogaamiyaha dalkaasi kim jong un oo saaran faras cad booqanaya buur uu caadiyan tago marka uu gaarayo go'aanada adag buurtaasi ayaa sahraay waxa ay u dhowdahay meel uu kim hore wacad ugu maray in uu dalkaasi ka saari doono cunaqabateynta uu maraykanku dadkiisa iyo dalkiisa ku soo rogay
wargeyska oo warkiisa sii wata cabdixaafid waxa uu sheegay in ujeedada muuqaalkani uu yahay in dhoolatus uu kor ugu qaadayo hoggaankiisa ay tahay iyada oo dowladdiisana ay cadaadis ku saarayso in maraykanka uu hoos uga dego halka uu taagan yahay wadaxaajoodka barnaamijka nukliyeerka
sawiradan ayaa kim laga qaaday isaga oo gashan jaakeed dameeri ah oo ku wata faras cad buurta egto oo baraf saaran yahay buurtana waa ta ugu figta dheer labada kuuriya waxaanay calaamad u tahay hogaanka qoyska kim jong un
kim ayaa haddaba buurtan booqday sanadkii 2013 xilligaasi oo uu qaarajiyey adeerkiis iyo weliba bilowgii markii uu bilaabay wadahadaladii diblomaasiyadeed ee uu la furay kuuriyada koonfureed iyo maraykankaba kuuriyada koonfureed ayaa haddaba wargeyska waxa uu leeyahay cabdixaafid waxa ay ku fasirtay muuqaaladan in kim uu qorsheynayo qorshe cusub oo uu ku wajahayo wada hadalada barnaamijka nuclearka oo markii hore uu ka codsanay in ay Washington la timaado qorsho dabayaaqada bisha soo socota ee December ee dhamaadka sanadkan. Gudahaana barnaamijkii wargeysyada caalamka wararkii ugu waaweynaa ee dunida ay ka qoreen todobaadkan ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa ila soo jeedinayay soona diyaariyay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
iyo Sahra Cabdi Axmed tan iyo kulanti dambe
sidaas iyo
nabad galiyo.
Waxaaginta hadeen wargeysada kaga nimaadna dhinacii heesaha ayaan jaleecayna codka fanaanka Cabdi Casiis Cali Ciise Iskalaachi iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Asaasii Karaaji iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa ku luuqeynaya gabagabeeyeen oo ahayd idaacaddeenii fiidnimo aniga oo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zaar Ciidan Nuur iyo Dalas Xuseen ee dhageystayaal tan ku dambe nabadgelyo.
Hi, I'm Monica. hirgeli asha mangole hirgeli khodare hirgeli hirgeli asha mangole I'm